Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba għall-programm ieħor illum l-istorja ta' Palazzo Falzon. U biex nagħmlu dan sidinna magħna lill-kuratriċi tal-mużew Franceska Balzan li kif tafu hija wkoll riċerkatriċi fil-qasam tal-arti hija l-awtriċi tan-numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom anki pubblikazzjoni ko-awtriċi dwar dan il-palazz ta' bilħaq interessanti u anki l-famuż Jewelry in Malta. Apart ukoll Pipes from Habit to Art u kif ukoll Snuff Boxes from Accessories to Object Art. Franceska merħba fil-programm tagħna, grazzi ħafna li ingħaqadt magħna. X'inhi hija l-istorja ta' dan il-palazz? Illum naħseb dal-palazz ukoll sar isem li n-nies jafu bih u naħseb jafu wkoll isibuh ngħid hekk anke grazzi għall-enerġija wax-xogħol li intom tagħmlu. X'inhi hija l-istorja tiegħu dal-palazz?
Mela, l-ewwel ħaġa grazzi li jekk sar istedina. Il-palazz, il-palazz huwa interessanti. L-ewwel ħaġa din hija dar storika, dar storika waħda mill-eqdem djar li jataw Malta. Il-bidu tagħha biex ngħid hekk id-dar inbniet fit 1240s għal-menu l-ewwel sular u mbagħad it-tieni sular żdied xi ftit wara fil-1400s nafu wkoll l-orjentazzjoni tad-dar inbidlet. Issa fejn id-dar? Id-dar hija l-Mdina. L-Mdina fuq triq prinċipali, triq Villa Gajnon, li hija triq li tagħti mill-Pjazza tal-Katedral għal fuq il-Bastions tal-Mdina. Nafu wkoll li min kien jgħix f'din id-dar, fil-fatt aħna semmejna Palazzo Falzon għal dawk ir-residenti li nafu li kienu jgħixu hemm fil-1400s fl-aħħar tal-1400s.
Dar ma' żmien inbidlu l-familji li l-proprjetarji tagħha.
Ċertament. L-unika problema li qabel il-falsonijiet ma nafux min kien jgħix hemm. Fil-fatt ma nafux min kien bnija id-dar għax il-dokumentazzjoni m'għandniex. L-ewwel hija li għandna ta' residenti ta' din id-dar huma daw ta' falsonijiet. Issa il-falson min kienu? Kienu nies importanti, nafu Michele de Falzone li kien il-viċċi ammiralju fl-Mdina, allura bniedem li kellu kien ta' importanza, nafu wkoll resident ieħor ta' Palazzo Falzon, il-famus Matteo Falzun, li kien kellu problema mal-inkwizizjoni peress li kellu simpatiji luterani beda iżu jxaqleb lej luteranizmu fil-fatt u ma kondannaw għal-mewt, ħarab, irrexilu jaħrab, pero ħadulu l-propietajiet foston Palazzo Falzon. Ġifieri, hija storja verament imżewqa, nafu wkoll illi meta ġew l-ordni ġewwa Malta, il-Gran Mastru kienu laqgħu ġewwa Palazzo Falzon u dam hemm għal xi jiem ukoll, ġifieri kien hemm l-ospitalità bikrija ngħidlek. U wkoll l-iktar għalija kważi l-iktar episodju interessanti tal-istorja ta' din id-dar hija episodju pjuttost riċenti meta l-aħħar li nxrat mill-Kaptan Olof Frederick Golshe, forsi nikolna ċans nitkellmu dwaru, eżatt, fil-1927 xtara biċċa mid-dar u mbagħad wara ftit snin rnixxilu jakkwista biċċa oħra mid-dar għax sa seklu 20 kienet isa kienet farket biex ngħidlek ġo biċċiet allura nies differenti kienu xtrawha.
Franceska, qabel ma nidħlu anke fuq dan is-suġġett, ma' nies naħseb hemm l-idea li dinja dik id-dar normanna u xek ma m'għandax taqsam xejn mal-perdu norman f'Malta u xek ġifri mhux m'għamniċ minn meta ġi l-konti ruġġier u x'naf jien.
Le, fil-fatt imbidel ftit wara, però huwa il-Kaptan Golshe li kien sejħilha in-Norman House. Aħna biddilniha l-isem forsi din l-aħħar episodju tal-istorja ta' din id-dar meta l-Fondazzjoni Patrimonju Malti daħlet ġo agreement mal-Fundazzjoni ta' Golshe wara limit naturalment biex tiħossib din id-dar. Aħna daġara fil 2001 domna xi snin biex nirrestawraw din id-dar u fil 2007 infetħet għal pubbliku pala dar storika u mużew. mużew. U għafdak il-periodu li jimbidel l-isem għal Palazzo Falson, naturalment nirreferu għal dawk il-residenti, l-ewwel residenti li nafu bihom. Eżattament. Għax l-isem Norman House kien daqsxejn misnomer ngħidu l-Bl-Ingiż, isew jitfak f'perjodu li mhux eżattament kien korrett għal bini ta' dik id-dar.
Dar raġel, Olaf Golcher. Min kien, għaliex dana bis-saħħa tiegħek anke bis-saħħa ta' nies oħrajn, għandna biografija interessanti tiegħu dal-bniedem, ġifieri kważi kważi. Laqas temmen hu, ġifieri. Min kien
interessanti immens, jiena għadni qed niskopri dwaru. Olaf Golcher kien discendent ta' familja Żvediża, daw kienu ġew Malta f'nofs is-seklu 19 huwa il-great grandson tal-ewwel Golcher li ġie Malta. Daw meta ġew Malta ħolqu din il-kumpanija ta' shipping u baqgħet ta' suċċess u baqgħet sal-ġurnata tal-lum t'opera u kien bniedem li avolja Malti, però dar ħafna u per eżempju mar jistudja l-Ingilterra, kien mar l-iskola Dulwich, Londra, u mbagħad għal xi żmien kien għex Ruma fej il-ġenituri tiegħu kienu għaddew l-aħħar snin ta' ħajjithom, u mbagħad eventwalment ġi lura Malta. Fil-fatt fil-1927 kif semmejna xtara Norman House u dak huwa l-perjodu meta beda jisu jitfa' l-ankri Malta u beda jgħix minn Malta. Però xorta baqa jisifer. X'kien jagħmel fil-ħajja? Da kien artist. Nafu li kellu ħafna interessi differenti, ġifieri kien jirriċerka, kien jistudja dwar l-istorja, fil-fatt anke kiteb u pubblika dwar l-istorja liktar dwar medjevali, fil-perjodu medjevali, però wkoll ha interess kbir fl-arkeoloġija u liktar li ha interess arkeologija sottomarina, ġveri ta' taħt il-bahar. Di fl-ħar snin ta' ħajtu fil-fatt beda vera jitħol fija da' suġġett. Issa, jien semmejt li kien artist, iva kien artist kien ippinġi u kien ukoll jagħmel ħafna inċiżjonijiet, fil-fatt kien kważi kważi iktar magħruf għalhekk. U dik kien il-perjodu meta kien Ruma, fil-fatt kien jipparteċipa ħafna furijiet, nafu wkoll li ġie aċċettat xi xogħlijiet tiegħu ġew aċċettati għal Summer Exhibition ta' Royal Academy u di ħaġa prestiġjuża ħafna. Ħasem anki furijiet Ruma u ma' diversi oħrajn. Fostom anki Malta. Meta kien Ruma kien anki jibgħat kwadri Malta biex jintwerew ġew wirjiet. U anki f'daw il-wirjiet għandna ħafna kitbiet li jgħidu pereżempju prosit kemm kien tajjeb Kaptan Golcher fir-reviews tal-arti. Issa, kif nafu daqshekk dwaru? L-ewwel ħaġa għandna arkivju tajjeb ħafna. Għandna ħafna itri tiegħu jew itri li jimdbatu lilu. Għandna djarji tiegħu, allura mhumiex kompluti fis-sens li hemm xi snin li m'għandniex djarji, però ħafna minnhom ta' l-aħħar ta' ħajtu pratikament tal-aħħar 20 sena ta' ħajtu għandna kważi kollox, allura nafu eżattament fejn kien isifer x'kien jagħmel ma' min kien jiltaqa'. Għandna wkoll ħafna ritratti antiki li kien jieħuqu jew kienu jintbagħtu lilu. Allura anki s-safar tiegħu kien iddokumentat permezz ta' dawn ir-ritratti. Ħafna affarijiet oħra, ġifieri pereżempju kodba, kitbiet oħra, manuskritti. Allora ftit nistgħu ntellgħu storja, biografija li hija dettaljata dwar ħajtu.
Fil-fatt nixtieq naf ftit fuq is-safar li x'anki meta wara nippreparaw dan il-programm ti kont anki semmejtni safra interessanti u naħseb anki semmija tagħna jieħdu gost jisimgħuha u anki wieħed japprezza l-perjodu li qegħdin nitkellmu.
Eżattament. Kien isifer ħafna ġifri nafu Londra u Ruma kienu għali jisom id-dar tiegħu, id-dar sekondarja tiegħu. Però nafu li għamel daw il-safrit kbar, ġifri per eżempju fil-1934 beda sena l-Italja Monte Alto post pjuttost fin-nord tal-Italja, bat ġi Malta u mbagħad fawissu mar Napli u minn Napli tela għall-Ġapun bil-baħar naturalment u nafu fej waqaf on the way, ġifieri da dam xar biex wasal il-Ġapun, nafu li waqaf Aden, waqaf Colombo, waqaf Singapore nafu li ħajkla il-Raffles Hotel, famuża Raffles, waqaf Hong Kong ukoll, u mbagħad fl-aħħar mar Ġapun għandna xi ritratti tiegħu jisfen mal-gejxa ukoll fil-Ġapun, u mbagħad kif ġi lura. Ma ġiex lura l-istess mod, dar pratikament il-globu kollu, għax umbat mar Honolulu, umbat mar San Francisco, fejl taqaw ma xi golxer zoħra l-ura seta u koll jamel konnessjoni mal-istorja tal-familja tijaw, mar Los Angeles, Panama, Puerto Rico, umbat fl-aħħar spiċċa Ruma biex jara l-mama tijaw li kienet għadaħajja dak iż-żmien kienet sena l-bot mil-mewt tagħha biex iqatta il-miliet magħha. Ġifieri dam sitt xhur idur. Ħafna interessanti u aħna fortunati li għandna xi kitbiet ta' dak iż-żmien u għandna daw ir-ritratti u djari li propju jiddokumentaw da kollu.
Dal kitbiet huma aċċessibbli għall-riċerkaturi kif taħdmu?
F'żewġ modi, l-ewwel ħaġa kollox huwa ikkatalogat u katalogat sew. It-tieni ħaġa ħafna mill-pratikament l-arkivju kollu ġi iddiġitizzat. Da permess ta' ftehim li għamilna mal-Malta Study Center tal-Hill Manuscript and Library tal-Amerika, Università l-Amerika l-ilom is-snin jiddiġitizzjaw ħafna mill-arkivju ġo Malta. U wkoll min irid riċerkaturi jistgħu jagħmlu appuntament magħna jgħidilna fix-xinu huma interessati aħna nsibulhom il-dokument id-dokumenti fl-arkivju u nruhomlhom. Ġifieri huma ċertament huma aċċessibbli, anzi jiena vera nipprova ngħidilhom kemm hemm żmien kemm hemm affarijiet li jistgħu jiġu riċerkati anki biex jisiru suġġetti ta' teżijiet. Pereżempju, qed insemmu s-safar nafu fil-1949 da qabad bat il-karazza tiegħu l-Saqalija u minn Saqalija tela l-Italja kollha qasam ġo Franza, spiċċa Spanja, dar Spanja u reġa' ġie Malta bl-istess rotta. Ġifieri
kien avventurier ukoll.
Ħafna ma qed insemmi 1949, ġifieri ftit wara l-gwerra, awtostradi ma nafx jekk kien xem dak iż-żmien, żgur li min jafx tifrik kien hemm tal-gwerra, weħt jibda jgħid kif għamel da, ġifieri kellu problemi bil-karozzi u nafu di bil-karozza nafu di wkoll, għax fid-djarju jibda gerger jgħid waqfet li karozza kien hemm problema, ħajkolli nagħmel ġurnata sakemm il-mekanik jirranġajeli. Ġifieri affarijiet.
Id-dar li għandna llum hija ħanajtek kif ħallija u jew anki saru xi arranġamenti matul il-perjodu.
Iva, more or less kif ħallija u, però wieħed irid iżomm f'moħħu illi aħna kellna naddattaw ftit biex minn dar inġibuha mużew, mużew li ħajduru eluf ta' nies kull sena minna. Ġifieri pereżempju affarijiet bażiċi u importanti pal stanchions jew anki ropes ħbula biex in-nies ma jitlux u jitlu fuq it-twapet. Xi ftit iva rranġajna l-affarijiet, ċerti pitturi mxew minn kamra l-oħra. Però di hija importanti għall-interpretazzjoni moderna kif wieħed għandu jirranġa mużew. Però nipprovaw dejjem inżommu l-kunċett tal-awtentiċità f'moħħa għax dik hija importanti ħafna għall-mużew. Jiġifieri jekk biddilna użu ta' kamra l-użu differenti, aħna ngħidu lill-turisti, lill-viżitaturi tagħna li fi żmien golxa, pereżempju, di l-kamra kienet tintuża, pereżempju, għandi f'moħħi l-kappella li għandna bħalissa on display. Fi żmien golxa kienet tintuża bħala kamra tas-sodda. Għandna fortunati għax għandna daw ir-ritratti ta' żmien u fi żmien kien id-dokumenta. Però qabel żmien u x'aktar kienet tintuża bħala kappella. Allura inti għandek di l-għażla. Kif tinterpreta l-kamra? Fizmin Golxer, imma Golxer kien forsi l-ħar saf tal-istorja tal-mużew jew ta' din dar, aħna wkoll irridu nieħdu sib li ninterpretaw l-istorja qabel żmienu. Iġifieri aħna daw kienu dejjem problemi, ma dejjem kwistjoni li wieħed.
Kwistjoni taħraq ukoll sa ċertu punt. Dak li kien jgħidlek qed babas l-evidenza, qed babas.
Le, l-importanti li inti tgħidilhom il-viżitaturi wkoll tgħidilhom għalfej u tgħidilhom li din il-kamra inbidlilha l-użu tul iż-żmien.
Naf li da kollox kellu anke numru ta' kollezzjonijiet interessanti naf minn sfafar sa pipi sa ċontori tal-kastità. Kif kellu ċerti interessi wkoll da fil-ħajja.
Iva, hija naħseb tipika għal l-ewwel ħaġa persuna li hija intelligenti tħobb il-kultura, tistudja, taqra. Ġifieri xi ħadd li huwa interessat fl-istorja bħalma kien hu, ovvjament jekk qed idur qed isifer qed jixtri biċċiet. Xi affarijiet huma museum quality, ġifieri huma pitturi ta' importanza kbira. Affrit uħra huma kurjożitajiet pal daċ-ċinturin tal-kastità li aħna kombinazzjoni li tqajt ma' xi ħadd li kien għadu jiftakru għax all of course rridu ngħidu li miet fin 1962 mhux daqstant ilu. Allura għatawnis li jiftakru u kien qalli kont mort ċena għandu fid-dar tiegħu u wara ċena kien ħareġ lill-ċinturin tal-kastità ġas biex idaħħaqna. Ġifieri kienu kurzitajiet li jaqbdu mal-istorja ma fl-istess inhu ma' entertaining ukoll. Il-kollezzjoni hija vasta, għandna ħafna pitturi barokki pereżempju, però għandna wkoll amara antika. Fidet antiki, twapet orientali li ma tantx isibhom f'kollezzjonijiet on display Malta, kollezzjonijiet pubbliċi, ġojlerija li ovvjament edal qalbi għax jiena dak is-suġġett studjajtu, però anke affarijiet oħra pal kurzitajiet, pereżempju arloġġi tal-but għandna wieħed partikolari li huwa ta' importanza mondjali għax huwa wieħed mill-ftit li għad hawn fid-dinja li juru l-ħin deċimali dak kien ħin li kienu introduċew il-Franċiżi wara il-Revoluzzjoni Franċiża. Ġibir biex ikollok xi ħaġa hekk hija rari immens.
U min jaf anki dan is-saħħa finanzjarja li kellu għal biex tixtri ċerti affarijiet u mod kontinu u mod.
Iva, saħħa finanzjarja u ngħidlek ukoll again jekk kien bniedem kolt kien bniedem li jdur il-mużewiet jaqra. Kien naturalment meta jintaqa' mal-oġġetti forsi ħadd ieħor ma kienx induna kemm huma ta' importanza u kien jinduna
ċerta taste, ċerta.
Eżattament, eżattament.
Fil-fatt hemm ukoll anke kollezzjoni ta' armi u dik interessanti wkoll.
Iva, għandna kollezzjoni ta' armi xi wħud huma rari ħafna wkoll, mhix kollezzjoni enormi imma interessanti. Ukoll tipika ta' bniedem li kien jinteressa ruħu kien kollezzjonist.
Franċiska, kurzita, nafu x'kien ta' Golxer u x'kien tal-oħrajn tal-proprjetarji ta' qabel?
Le, x'aktarx li ma kien hemm xejn tal-proprjetarji ta' qabel fid-dar, però li kien hemm mument ta' eżitazzjoni għax kontent naħseb hemm ukoll xi oġġetti li jew ingħataw lilu ġifieri ma żollhom xu. Pereżempju nafu li l-pittura l-akwarell ta' Edward Lear kienet motija lilu minn Sir Harry Luke li kien Leftenant Governor ta' Malta fin 1930s. Oġġetti oħra wkoll kien wirithom, ġifieri ma żilhom xu ma kienu spiċċaw fil-kollezzjoni tiegħu. Għalhekk hija kollezzjoni li tista' tgħidilha eklektika ħafna varjata, tipika ta' private collection ta' bniedem li tul is-snin akkwista xtara forsi anki bidel oġġetti ma ta' ħadd ieħor u anki ġew motija lilu ma żilhom xu imma spiċċaw fil-kollezzjoni tiegħu.
Kurzita storika wkoll, x'kienet dil-idea li kollok kappella fid-dar tiegħek? U di kont issib għand il-familji nobli kollha jew?
Aha, din hija tipika ta' daw id-djar ta' ċertu daqs, ta' ċertu partata wkoll. Fil-fatt jekk iddur il-djar Malta li huma tan-nobli, ħafna drabi issib kamra li hija dedikata għal-talb pratikament, ġifieri kappella żgħira anki kienu jintużaw biex pereżempju meta mara kollha tarbija mill-lew għaldi tarbija tiġi batizzata.
Però naħseb ma kienx ikun hemm Instagram irdew l-affarijiet ovvjament.
Fil-każ ta' Palazzo Falson ma nafx u kważi kważi hija ironija ġewwa Palazzo Falson għax nafu li Golxem ma kienx ta' twemmin nisrani fil-fatt sar Luteran u nafu meta sar Luteran propju f'dik it-trip li għamel f'dak il-vjaġġ li għamel fil 1934 ġewwa San Francisco sar Luteran u kien ukoll mażun. Allura di tagħti xeħt oħra l-istorja ta' din id-dar, xeħt interessanti, ħaġa li ma tantx nitkellmu dwarha, l-mażunerija sa ftit snin ilu kienet ħaġa tant sigreta, tant ġewwa Malta imkebba mal-politika wkoll tagħna u mal-istorja tagħna li ma tantx konna nitkellmu dwarha. Aħna proprju qed naraw ir-records tiegħu qed nipprovaw nistudjaw ftit għal fejn sar mażun x'kienu l-ċirkostanzi.
Malta għandek konnotazzjoni kera u xi ħadd mażun xi ħadd ma jemminx.
Assolutament, anzi iktar minn hekk kważi kienu jarawha kontra r-reliġjon. Iġveri aħna qed nipprovaw nindirizzaw di mod oġġettiv.
Franċesko ovvjament naħseb biex iżomp post bħal dan hija sfida u mill-manutenzjoni sa riżorsi.
Iva.
Immaġina li jabbiċċaw ġieħ teras ukoll.
Iva. Kull min għandu dar antika jaf x'biċċa xogħol biex iżomma kif għandu wieħed għandu jżomma, aħseb wara jkollok l-luf ta' niżadejn fiha li nkollu bibien miftuħin naturalment anke għall-bit hawnhekk għax in-nies iridu jgħaddu. Iva, il-manutenzjoni hija biċċaw ġieħ teras kbira. Però u għalek li wieħed jiċċarġa biex jitlu nis ġol mużew.
Kemm jitlu fis-sena?
Jitlu l-fuq mill 13,000 u mbagħad ikollna ħafna tfal ukoll tal-iskejjel, ikollna iktar nis ġejjin anke għall-wirjiet temporani li nagħmlu, ġifieri mhux ħażin nies jitlu fid-dar. Però inti semmejt biċċa xogħol ġifieri bħalissa għallaqna l-kappella x-propju rridu nerġaw imbajduwa. Dejjem nissiltu ma l-umdita, l-umdita hija problema kbira u f'din id-dar partikolari hija problema ikbar għax m'għandekx il-damproof coursing, jiġifieri dejjem nipprovaw naraw kif nżommuha fl-aqwa kondizzjoni li wieħed jista'. Għax dejjem il-kunċett tagħna huwa għall-posterity, posterità, ġifieri dejjem irridu nżommu tajba biex nadduha il ta'
x'tagħmel din għadduha
minn.
Naf li inti wkoll taħdem ħafna mhux biex iżżomm il-post imma anke biex kemm toħloq anke numru ta' wirjiet matul is-sena tagħti opportunitajiet imma tiġi organizza xi seminar jew xi ħaġa. Jiġri anke l-iskop tal-post infetaħ ukoll.
Yes.
Speċi huwa ċentru ta' kultura mod-wies.
Eżattament, jiena nobot il-mużewijiet li huma mejti. Isom ċimiterju, dawk nobodhom. Jiena għalija mużew huwa hemm bħala educational tool, bħala post fejn tmurru tieħu gost, di importanti ħafna, ġifieri allura noħolqu ħafna affarijiet ħafna taħdidiet, seminars kif qed tgħid inti fil-fatt dis-sena qed niċċelebraw l-10 snin mill-ftuħ ta' Palazzo Falson bħala mużew u kellna seminar propju dwar riċerka ġdida li saret. Ukoll namlu workshops kemm għat-tfal kemm għall-kbar, workshops ibbażati fuq l-oġġetti tal-arti li wieħed jista' jsib fil-mużew. Namlu wkoll anke literary salons, daw il-wirjiet li semmejt inti wirjiet temporani, namlu waħda kull sena u ddum xi tliet xhur imma mbagħad marbuta ma ħajkun hemm kalendarju ta' attivitajiet. Ġifieri il-ħin kollu għaddejjin, apparti minn hekk għandna skema ta' volontira, jitlu ħafna nis jgħinuna wkoll u daw jisiru mitla tal-mużew.
Dwar għax forsi kellhom xi ħadd anke mis-semmija tagħna
li
għandu ftit ħin xi offri għall-kawża ġusta u
fil-fatt vera huma ngħidulhom merba bihom għax jgħinuna ħafna. Jgħinuna kemm biex nmexxu daqsxejn il-mużew anki biex nieħdu ħsiebu, imma anki fir-riċerka. Fil-fatt għandi ħafna volontira li ilhom għandna ħafna snin u li jkontribwew b'mod inkredibbli għar-riċerka għall-katalogar kemm tal-librerja kemm tal-arkivju. Ġifieri jiena dejjem naħilhom il-kappell u ngħidilhom mingħajrkom ma stajt nagħmel xejn.
Nagħmel parentesi żgħira, però jista' jkollok ukoll xejn volontira tajbin għal da xogħol, ma stajmux ħadd li jaħfisbok, xi ħadd li kapaċi, anke f'xogħol manwali pereżempju. Però naħseb dejjem hemm id-dilemma li trid tafda fis-sensi tkun persuna għax wieħed ma jistax jiċċajta ma dawn l-affarijiet tagħni dwar kif
ġejtien
u hija dalbieb bħal nisba' aħmar taf x'irid ngħid speċi.
Le, fil-fatt ma ndaħluhomx ta' tip ta' xogħol, dawk indaħlu biss professjonisti f'dawk il-qasam, ftik il-qasam nieħdu sib ukoll tal-conservation. Conservation hija xjenza, ma nistax wieħed jaqbad il xi ħadd dilettant biex jirranġa lek kwadru jew hekk. Assolutament ma naċċettajhiex dik. Jiġifieri le, volontira jgħinu biss fil-mużew jittaqgħu mal-viżitaturi tagħna u wkoll jgħinu fir-riċerka. Dik iva kulħadd jista' jagħmel abdaqxej guidance, jiġifieri u dejjem nagħmluha flimkien, però mbagħad huma ovvjament nażel list li huma kapaċi għal dat tip ta' xogħol u ma jitlu fija bċertu entuzjażmu jisiru tajbin ħafna. Fil-fatt kellna xi volontira li spiċċaw anki jippubblikaw dak li rriċerkaw fil-palazz.
Naf inti anki x'naqbad ngħidlek, iffissata f'sens tajjeb. Niftakar meta ġejt jien nara xi karti l-ewwel ħaġa aħsel idejk għatli li
veri
toħodha b'serjetà.
Wara ġib li bajruh dej il-karti. No, importanti għax dawn mhumiex oġġetti tiegħi u mhumiex oġġetti li huma tal-ġenerazzjoni tagħna. Aħna rridu dejjem naħsbu fil-futur. Inżommu għandna responsabilità enormi biex nieħdu sib l-oġġetti jekk jista' jkun innatfuhom jew nagħmlu conservation fuqhom biex nġibuhom aħjar. Ċertament ma rridx naddihom għall-ġenerazzjoni futur fis-stat qar li sibthom jiena. Dik importanti. Ngħidlek ukoll xi ħaġa oħra kif in-nies jistgħu jidħlu iktar bisħab magħna biex ngħidlek. Għandna skema li ngħidula Friends of Palazzo Falson, dawn huma nies li jsiru membri tal-mużew għax huma entużjasti dwar il-mużew u rridu jagħtuna daqsxejn support ukoll. U daw għall-miżata żgħira ikollhom sena jidħlu b'xejn il-mużew imma wkoll norganizzawlhom ħafna attivitajiet immorru mużewiet oħra niltaqgħu ma' kuraturi oħra li forsi jifhemuhom u jiruhom behind the scenes view tal-mużewiet tagħhom u kull sena nagħmlu safra wkoll barra minn Malta biex inżuru djar storiċi f'kapitali ewlenin tal-Ewropa. Ridi nagħmluha wkoll.
Inħagġunis, ekku. Naf li għam il-website għet jistaj si panka nka detta.
Mux biz il-website, jem Facebook u koll, jem Instagram, għanna accounts fuqom, għanna paġni fuqom, u jem u koll YouTube, hloqna channel tal-YouTube biex il-lectures li n-organizzaw dawl ta' digital seminars, et nibdew nir-rekordjawom u nitfaw fuq dil-channel tal-YouTube biex dak li kun anki innis mill-Australis ta' jibdew jaraw.
Naf li għalxat li kun et jir-reċerka ħames sin oħra, xar sin oħra. Għandek dik il-
Hija importanti.
Kurzita, hemm affarijiet li forsi mhux qegħdin barra oħrajn
iva
merfuajn x'imkien.
Iva.
Atfadal jiġifieri.
Daw insejħulhom ir-reserve collection, jiġifieri hemm xi affarijiet. Le, ma timbidilx għal sempliċi raġuni li għandna l-audio guides, il-guidebook kollox u ovvjament fissa. Però noħorġu xi affarijiet jekk hemm l-ewwel ħaġa kollox huwa katalogat u katalogat tajjeb ritratti. Jekk hemm studenti li għandhom bżonn jaraw, aħna noħorġu anki jekk ibiċċa xogħol noħorġu daw l-oġġetti biex intuhom aċċessa lihom u ġieli joħorġu wkoll għall-wirjiet temporan li jkollhom li jkollna aħna.
Franċeska ħaj konna nifqu hawnhekk għaliex bħas-soltu l-ħin jiddettana li konna nifqu naħseb kien programm ieħor interessanti llum tajna ftit ħarsa lejn l-istorja ta' Palazzo Falzo. Grazzi ħafna mek lil Franċeska Bazzan, il-kuratriċi ta' dan il-post tas-sew sabieħ fl-Mdina. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku niltaqgħu tmien tim oħra. Smajtu storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.